Türkmenistanın käbir bölüklerinde öň bloklap bolan sosial ulgamlar gysga wagtlyk açylyp ýene-de petiklendi. Internet resurslarynyň köpüsine girmek üçin ýene-de VPN talap edildi. Hilat köpçülüğüne internetin el yeterliligi ören çäkli bolmagyna galyarka ýurdun çäginde ören çalt internetden peýdalanmak üçin resmi bolmadyk käbir täze mümkinçilikler hem döräpdir. Azatlygyň habarçylary Aşgabatdaky, Balkandaky we Lwowdaky ýagdaýlar barada 28-nji fevralda maglumat berdiler. Aşgabatda şuňlar internetin ortaça tezligi resmi provayderin hödürleyen hyzmatynyň derejesine ýakyn üpçün edilýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdar.
Provayderin ýalan eden tezligine ýakyn, emma onuň kuwaty wagtly wagtynda ýetmeýär. Akşamlaryna we gije ikäçenli tezligi hasam haýallaýar we üzülüp durýar. Şol wagt VPN hem köplenç işlemeýär. Akşamlaryna esasy agramy internetde oýun oýnaýanlar we serial görýänler döredýär.
Dip habarçymyz paýtagtly ussalaryň düşündürüşüne talgylandy. Onuň söýlerine görä paýtagtda petikli saýtlaryň birden açylmagy we Facebook, Instagram ýaly messengerlere käwagt VPN-siz hem maglumatlar gelip başlaýar. Emma bu kadadan çykma diýip habarçy berdi. Türkmentelekomyň müşterilerine teklip edýän internetiniň tezligi sekundda ortaça 4 we 6 megabit aralygynda. Balkan welaýatynyň çäginde internetiň kesilmegi soň günlerde täzir gün gaýtalanyp durýar diýip Balkandaky habarçymyz aýtdy.
24-nji fevraldan bäri näsadlyk sebäpli Telegram, WhatsApp, Signal, Instagram, TikTok we hatta YouTube birden VPN-siz işläp başlapdy. Halkyň begenji uzagy barmady. 28-nji fevrala geçilen gije ähli messengerler we platformalar öňküsi ýaly petiklendi we diňe VPN bilen işleýär.
Diýip yerli çeşme adatlygy gurrun berdi. Sanly ulgamlar boýunça yerli hünärmenler öňden bäri berk petiklenýän saýtlaryň we messengerleriň wagtlaýyn işlemeginiň sebäplerini ýurdun ary gatnaşyk sistemasyndaky tehniki ýalňyşlyklar ýa-da merkezde awatlaýyş işleri sebäpli bolan bolmagyny çak edýänligini aýdarlar. Bu aralykda Lwow welaýatynda raýatlara internetiň tezligini artdyrmak boýunça hyzmatlar resmi bolmadyk görnüşde teklip edilýär. Adatlyň Lwowdaky habarçysy 4 megabit sekund tezlikli internetiň tezligini 80 megabit sekunda çenli yokurlandırmak teklif edilýär diýär.
Aşgabatynda Lwow pulatynyň gruplu maşgalalary yerli provayderlaryň pary esatyny raýatlar üçin hödürleýän 4 megabit sekund tezlikli internetini 80 megabit sekund tezligi we mobil internetiň tezligini 20 megabit sekund tezligi çenli yokurlandyrmak hyzmatynyň resmi däl ýagdaýda peýdalanyp bilýärler.
Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan ulanyjylaryň biri internet provayderinde tanış tapyp oňa pary bermek arkaly öý internetiniň tezligini yokurlandyr. Ve munun üçin tölen tölegi barada şeýle gurrun berdi.
Taplan tanışma her ay $400 tölemeli. Elbette VPN-siz internet ulanyp bolanok, emma tiýdigi gaty gowy. Aýdylyşyna görä internet GPON ulgamyna biriktirilen bolmaly.
Dip çeşmeýär. Türkmen awatly telekeçi bolsa Lwow welaýatynyň Milli Hopsuluk Ministrligi bölümindäki tanışynyň kömegi bilen mobil internetiniň hiýilini ýokurlandyranlygyny gurrun berdi.
Ol meniň telefon belgimi bellap aldy. Elini $1,500 verdim. Indi mobil telefonumun tezligi gaty gowy. Elbette, ähli zat VPN bilen işleýär.
Türkmenawadyň käbir ýaşaýjylary goşmaça puly bolmasa da häkimetlere ýigdirli ýüzlenme arkaly meselesini çözenligini gurrun berdiler. Yerli ýaşaýjylaryň biri öýündäki internetiniň kiýiliniň pesligi sebäpli provaýdera ýüz tutup dawa edipdir. Ol administrasiýanyň gowy galmagy islemän meselesini destine çözüp berenligini gurrun berdi.
Öý telefon arkaly meni başlygy biriktirdiler. Başlyk bilen dawa alystym. Ol meni näwelli bir adam bilen birleşdirdi. Telefonun aňyrtyndaky adam men bilen mulaqatly gurulyşdy we telefon belgimi sorady. 2 minutdan soň 4 belgili kodly SMS geldi. Men sol belgini telefonun aňyrtyndaky adam bilen paýlaşdym. Internetim gaty gowy işläp başlady. Ýöne meniň tanışlarym Reuters rezit etmegi maslahat berdiler. Olaryň pikiriçe, seýle etmek bilen meni ýerlemek mümkinçiligi hasta ýokurlanýar.
Dip Türkmenawatly gurrun berdi. Türkmenistan'da internet petikli galyan wagtynda türkmen rehmelerinin çykyşlarynda ýurdun sanly ulgamyny östürmek we daşary ýurtlardan ösen technologiýalary satyn almak barada çykyşlar edilýär. Döwlet mediasynda sosial ulgamlaryň öz yerli görnüşleriniň östürilýänligi aýdylýar. Türkmen hökümeti ýylatyň internetdäki işçiligine bir gözökçülük edýär. Dünýädäki iň haýal we iň gymmat internetden peýdalanýan raýatlaryň VPN ulanyp ulanmazlygy, petikli saýtlara girip girmezligi we olaryň mobil telefonlarındaky maglumatlaryny barlamak makyali çäreler ýygy-ýygdan geçirilýär. Progress Fondunyň 26-njy fevralda Birleşen Milletler Guramasyna beren hasabatynda görkezilen sanlara görä Türkmenistanda internete ýylatyň ýarsyndan gowragy girip bilýär. Mekteplerin dine 37% global tora biriktirilen internet xizmatlarının bahasi dünyadaki in qımmatların biri olup ortaça aylığın 76%-na barabar bolar. Tizligi sekundta ortaça 3.14 megabit bolup, bu dünyadaki ortaça 90.5 megabitten esli pes olmağına alar. Şeride xatabatta web saytların esasız petiklenmeginin ve internet trafiğine gözökçülüğün iladın internet eliyeterliliğini çeklendiriyenligi belliner.